sango na vewa.
Mbote na bayi banso bozuli baku ya kulanda sango lukote ya Lingala na vewa. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. President Félix Tshisekedi akutani na mokonzi Tonkoumou ya mboka Belgique Philippe na ndako ya bokonzi na Bruxelles. Mokambi ya ekolo Congo Démocratique azalaki pe na masolo na ministre wa yambo ya Belgique Charles Michel Mwantango yambo na yango. Esengeli akutana pe na bakambi pe bakeli na misala na ekolo eye. Tshisekedi atika kifololo na nkunda ya soda ayebanite. A komaki lobby na Belgique mpona pe akozala kuna mikolo minei nzokande baike ya bana Congo ba tambola ki mwa na ngambo na bango pe basala ki mwa makelele.
A tous les Belges qui sont nostalgiques du Congo, à tous les Belges qui aiment encore le Congo, à tous les Belges qui aiment encore l'Italie, les plus importants qui sont en ligne de savoir, et les Américains en amènent à contre de vous. Les Américains.
Ministre ya Bokolongono ya kala, Dr. Oli Ilunga, atindami na parke, mikolomisa tun sima na bokangami na ye. Mosambeli waye, Maître Guy Kabea, ayebisi na AFP, ete Dr. Ilunga, ayanola ki na mituna ya magistrat mokon, po etali likambo ya milioni zomi na mitano, miye, mizali, mizalaki pona Ebola. Ministre Oli Ilunga atika ki mosala na sanza ya Sambo nsima na Butiami na mosala na Dr. Jean-Jacques Muyembe pona kukamba cellule technique ya bitumba na Ebola. Mike Mukebayi moko na ba député ya Ngumba Kinshasa akangami pe atindami na boloko ya makala na Kinshasa afundami na Daniel Mwananteba mpona mafinga vewa Lingala ebenga ki mosambili na ye Maître Papi Mbaki.
Daniel Mwananteba fundié pour soi-disant honorable Mukebayi a traité des mains même la kishi mobile en anglais a été na preuve yango la vidéo moko beaucoup de heures kana kututé mais malgré ça parquet a décidé ko kanga en plus eux ont vraiment eux ont kamusa parquet yé moko ils ont balé bo sa mona ba preuve voilà mais si ko tozo mutuna parquet a sengi les verbes immunité à honorable Mukebayi sur base ya nini et puis assemblée provinciale ta leva ki ba l'unitaire et honorable Mukebayi sur base à Nîmes. Sur base, quand il y a un rimeur, va déposer plainte. Donc, ce que Zabongo sait, que Batunos va député, nous va colonger l'unité, parce qu'il y a quand la plainte va déposer. Donc, déjà, façon, on a une procédure, mais Mani, et là, ici, vraiment, que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Justice est instrumentalisée, et ça, malheureux.
Bossam Bissinaye, et Gobandamo Colonini.
Parquet, il faut décider, ça, a dit qu'il y a Otindaye devant juge, à Tindye, mais Bissoukou, tu prends la Bissoukou, tu fais où tu, à Tindaye devant juge, parce qu'il y a bon, au moins devant juge, des bêtes aussi qu'on
Basangula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na Congo Brazzaville, FMI, Fonds Monétaire International, Itindi Lipinga, po na kotala ndenge kani, bakondi bazaliko salila boyo kani oyo. Batiaki manzaka na sanza ya Sambo nkasi ba nganga mayele ba singi na mbula matari abimisa mikano tukuminei na mwambe miye batiaki manzaka na FMI ndimbola na Arsène Severin.
Mission yango ekambami na Alex Segura oyo ayebisite soki Congo asali mosala malamu akozwa misolo misusu na sanza ya Décembre. Alphonse Ndongo moko mososoli na makambo ma ekonomi asengi na gouvernement na koyebisa polele penza mitindo tukumine na mwambe mia FMI.
FMI apesi bango calendrier eza visite de routine pomore ezo tungisa biso ezali que FMI a pesi bango 48 mesures 48 mesures wana ti lelo toyebi yango te même mokondi moko alobi non bo kendo tala na internet bo mona biloko wana ezali to
na Beni na quartier Rwangoma ba vandi ba salaki mwa mobulu pona koboya ndenge ba soda bazali kosali la bango mobulu tsangona Ericas Moisi
mobulu ezalaki na ndako ya mondele mboka Beni bafandi ya Rwangoma bafundi mapinga ya FRDC commando kobanyo kolmi
suka na sangona biso yango yo tukutani na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala.